2022. gadā reģistrēti nedaudz vairāk kā 19 000 satiksmes negadījumu, kas ir par 419 mazāk nekā 2021. Gadā. Kritums saistāms ar policijas aicinājumu transporta līdzekļu vadītājus noformēt saskaņotos paziņojumus, tā taupot resursus uz nopietnākiem gadījumiem. Tomēr ir ļoti audzis to ceļu satiksmes negadījumu skaits, kas izraisīta alkohola reibumā. Pērn reģistrēti 949 negadījumi, kur automašīnas vadītājs bija lietojis alkoholu, kas ir par 141 negadījumu vairāk nekā pagājušajā gadā. Stāsta valsts policijas pārstāvis Juris Jančevskis.
Šis skaits ir krietni pieaudzis. Šie ir tie vadītāji, kuri ir bijuši dalībnieki ceļu satiksmes negadījumos, neatkarīgi no tā, vai viņš ir bijis kā izraisītājs vai kā dalībnieks, jo ļoti bieži arī ir negadījumi, kad iesaistītais vadītājs, viņa rīcība nav saistīta cēlona sakarā ar negadījumu izraisīšanu, bet viņš ir atradies reibuma stāvoklī.
Tāpat 100 negadījumu reģistrēti, kur alkohola reibumā ir bijis elektroskrējriteņa vadītājs, kas ir par 29 negadījumiem vairāk nekā 2021. Gadā. Turpina Jančev.
Tas noteikti ir saistīts ar to, ka šie mobilitātes rīki satiksmē piedalās ar vien vairāk, ar katru gadu viņu skaits pieaug. Mēs esam secinājuši to, ka joprojām daudz no šiem vadītājiem neuzsver to kā transporta līdzekli, bet uzsver kā tādu atpūtas vai izklaides rīku. Un faktiski lielākā daļa no šiem 100 negadījumiem ir gadījumi, kad vadītāji paši krīt. Cieši gūst miesas bojājumus.
Visbiežāk satiksmes negadījumi reģistrēti ceturtdienās, bet visrētāk sestdienās, kā arī vislielākais izsaukumu skaits ir darba dienas beigās no 16:00 līdz 18:00. Dzīvību ceļu satiksmes negadījumos pērn zaudēja 115 cilvēki, kas ir par 31 mazāk nekā gadu iepriekš. Visvairāk bojāgājušo cilvēku bija Rīgas reģiona teritorijā. Lielākoties tās bija sadursmes, uzbraukšanas gājējiem vai velosipēdistiem vai apgāšanās. Satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs uzsver, lai situāciju uz ceļiem uzlabotu, ir jāizvērtē paveiktais.
Jāatzīst, ka šos mūsu sabiedrības un autovadītāju paradumus ir ļoti grūti laust, ja to nevar izdarīt vienā gadā, un ir virkne dažādas kampaņas un aktivitātes, kas tiek veikts gadu no gadu, ja, un noteikti tas arī jāturpina. Jāpārskat varbūt arī tās problēmas, kuras nav izdevies novērst, varbūt arī gan kampaņas dažādas aktivitātes, tās ir jāizvērtē.
Kopējais administratīvo pārkāpumu skaits pērn gan ir samazinājies, ja 2022. Gadā reģistrēti vairāk nekā 154 000, tad vēl gadu iepriekš vairāk nekā 180 000 pārkāpumi. To skaidro ar policijas resursu novirzīšanu citiem mērķiem, kā piemēram lielāku uzraudzību par reģioniem, drošības pasākumiem pierobežā un citām darbībām. Tieši tā iemesla dēļ nav bijusi iespēja pilnvērtīgi uzraudzīt satiksmi. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.